Gepleýän Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň 11-nji fevralda geçiriljek halk maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk işleri dowam edýär. Mara welaýatynyň mejlise gatnaşyjylary we ýaşly adamlar günüň dowamyny birnäçe gede repetisiýa geçýärler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Penşenbe günü maradan habar berdi. Döwlet durmuşyny möhüm hasaplanýan siýasy waka üçin mejlise gatnaşyjylar günüň dowamyny birnäçe sagatlap belenen tertipde oturmagy mejbur edilýärler. Mejlise söz sözlemeli edilen adamlar repetisiýalaryň çägine öz çykyşlaryny bir näçe gede gaýtalamaly bolýarlar. Şeýlede taýýarlyklaryň dowamyny döwlet telewizioniýasy üçin ýazgy edilýär. Azatlyk radiosynyň tebitdäki habarçysy şu günler her gün ýaly geçirilýän taýýarlyk çäreleriniň mejlise gatnaşyjy ýaşly adamlar üçin agyr düşýändigini habar berýär. Döwlet medpuwatyna görä halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisi 11-nji fevralda Aşgabat şäherine maslahat köşkünü, Ahal welaýatynyň aky Türkmeniň ak öý binasyny, Balkan Daşawud Lemapwe, Mara vilayetlerine ruhiyet köşklerine sahanını ulgam arkalı geçirler. Resmi haberlerde meclisin devamına yurdun 30 yıllık geleceğinin masavat edilecekti gaydılıyar. Türkmenistan'ın konstitusiyasını 2021 yılın sentyavrına girdilen ütkötmeler ve koşmaçalar bilen Yurdun kanun çıkarcı ulgamı iki palatalı parlament bilen tanıştı. Parlamentin yokorku yuvalan 56 avdalı halk masavatı ve 125 deputatlı meclis konstitusiyanın 80. maddasına girdilen koşmaçalara layıklıkta ayrıtınlıkta masavat geçiriyer. Yönü iki palata dine prezidentin başlangıcı bilen birlikte meclis geçirip biliyer. Birlikteki meclise cemiyetçilik vekiller hem katnaşıp biliyer. Halk masavatının 18. yanvarda kabul eden kararını göre anını onu geçirilecek Novot'tan dasar meclis Milli Gengeşin dine yokorku palatasına Halk maslahatyna degişli bolup onuň taýýarlyk işlerine welaýet häkimlikleri, ministrlikler, mejlisiň deputatlary we beýlekler gatnaşýar. Şu günler Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisiniň repetisiýalaryny çekilýän ýaşly adamlar jemgyýetçilik wekilleri hökmüne maslahata gatnaşýan çemeli. Sebäbi halk maslahatynyň 56 agzasynyň ortaça ýaşy 44 bolup, olaryň iň uly ýaşlysy Gurbanuly Berdimuhammedowyň öýüde bolup durýar. Ýaşlylar we maslahata gatnaşyjylar bir näçe sagatda repetisiýada oturmaly bolýarlar. Ýaşly adamlar üçin bir näçe sagat oturmaly Oturmak ağır düşer. Yaşlıların hali adayına karamadan olur mecburu oturmalı oluyarlar deyip bir yaşayca Azatlyk Radiosu'nun havarçısına itti. Havarçıyımıza göre ilat arasını işçilikten ve gariplikten ecir çekeyen adamların ençemesi, halk masavatının meclisinde iş yerlerinin açılmağı, karantinin sonlanmağı, valiutanın hakiki bakasının aşağıladırmağı, haritların arzanlamağı, sevitarı ve halkara harekete girdilen çeklendirmelerin yatırılmağı yali meselelerin çözgüdüne karaşyar. Şol bir vaatta havarçıyımıza bilen gürrüngdeş olayan Türkmenistanların arasına Massagaty umyt baglamayan adamlar hem az däl. Her ýonukda bolşu ýaly ýene boş gurrun bolar diýip bir marly Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda umytsyzlyk beýan etdi. Şeýle Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar öňümizdäki mejlisiň dowamyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow prezidentlik ýolunyň açyljakdygyny çaklaýarlar. Serdaryň prezidentlige dalaşgar bolmagyna garaşlyar diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşlyan iň uly mesele prezidentiň sağlık yağdayları sebepli ve vaktinin doğrulunu sebepli öz orunu oğlunu tavsırmak deyip yerli yaşayıcı sözünün üstünü yetirdi. 2016 yılda konstitusiyaya girdilen ütkötmelerden sonra 2017 yılın fevralına 7 yıl möhlet bilen 3. gedek prezident vezifesine saylanan Gurbanuly Berdimuhammedow'un devam ediyen prezidentlik möhleti 2024 yılda tamamlanıyor. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow şol bir vaktin özünü halk masavatının başlığı olup duruyor. Konstitusiya prezidenti kanun çıkarcı ulgumun yokorku palatasına başlıklık etmeyi qadağın edýär.